Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Američki senator Ron Johnson danas u Beogradu razgovara sa najvišim zvaničnicima Srbije. Gost iz Amerike, osim Beograda, u okviru turneje obilazi i Prištinu, Skoplje i Atinu. Danas će biti održan treći susret predsjednika Vučića i senatora Johnsona. O čemu će razgovarati i kakve poruke stižu iz Vašingtona, saznaćemo kasnije večeras. U međuvremenu goste emisije pitaću kako vide sadašnji američki stav o rešavanju problema Kosova i Metohije. U studiju uskoro Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, i Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka. Posle pola šest bit će reči o novom investicionom ciklusu na Kosovu i Metohiji, koji je najavljen prilikom posete predsjednika Vučića, i o pokazateljima privrednog rasta. Gost emisije je ekonomista Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U središtu pažnje, 17:08, gosti emisije Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Senator Ron Johnson danas u Beogradu. O njemu znamo da je, dakle, republikanski senator, da je blizak saradnik predsjednika Trumpa. Ponegde se može čuti ili pročitati i čovjek za specijalne misije. Možete li da dopunite ovaj opis?
Pa vidite, senator, ono što ste rekli jeste ključna stvar, jeste bliski saradnik Donalda Trumpa, čovjek očigledno iz administracije Trumpa, koji pravi distancu od duboke države, koja i danas pravi problema pre svega Americi, a mi svi znamo koliko je pravila problema Srbiji. Činjenica je da, i to je sad već neosporna činjenica, u početku su se svi šalili malo sa time, ali činjenica je da dolaskom Donalda Trumpa svjetski poredak se menja. Da li je to bolje ili loše za svjetski poredak, mi to još ne znamo, vidjet ćemo, ali je u svakom slučaju bolje za Srbiju. Znači, prvi put imamo mogućnost da razgovaramo s nekim, prvi put imamo mogućnost da nas neko sasluša, da nešto predložimo, da se to a priori ne smatra kao problem Srbije, to je da je Srbija problem, i moment je kada mi to trebamo da iskoristimo, naravno ako možemo i naravno ako se sklope kockice, vidjet ćemo to u radnom periodu. Ali kažem, ponavljam, prvi put posle dugog niza godina, možda 30 godina, da se prvi put dozvoljava da Srbija nešto kaže i da to ima svoju snagu.
Konkretnu poruku mi još ne znamo, saznaćemo večeras. Možete li, gospodine Surliću, da pretpostavite šta u tom nekom svom diplomatskom koferu donosi gospodin Johnson?
Da, gospodin Johnson nije prvi put na ovim prostorima. Inače, on je vrlo iskusan senator od 2011. Dolazi iz sveta biznisa, tako da politiku vrlo često želi da razumeva kroz jasne poruke.
To je
slično sa već istaknutim bliskim prijateljstvom sa aktuelnim predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, a inače i po obavezi, budući da je član mnogih komiteta i podkomiteta zadužen za Evropu, posebno istočni deo i za Balkan. Mislim da ovdje zaista reč o jednoj vrlo aktivnoj radnoj poseti, gde on kroz jednu višednevnu posetu balkanskim metropolama želi da ima jasan uvid i da onda, u stvari, mislim da nije ni ovdje on više došao da da neku konkretnu poruku, koliko je želeo da napravi jednu vrlo ozbiljnu i sveobuhvatnu analizu i da sa konkretnim predlogom u stvari dođe u Washington.
Uoči dolaska u Beograd, senator Johnson rekao je za Glas Amerike da rešenje problema između Beograda i Prištine treba da pronađu obe strane, ali preciznije, rekao je da su Beograd i Priština idejama o podeli razmeni teritorija ili korekciji granica podstakli reakcije, ali i podelu u međunarodnoj zajednici. Na one koji bi prihvatili takva rešenja i one koje strahuju zbog posledica po Zapadni Balkan. Kakav je tu američki stav? Da li možemo između redova ovdje da pročitamo?
Pa između redova i čak i direktno se vidi da Amerika podržava bilo šta što vodi rješenju. Znači, za razliku od zakucanog stava kada smo rekli da je Kosovo nezavisno i da je to kraj, mi sad imamo situaciju da Amerika prihvata da to nije kraj i da mora da postoji neko rješenje koje će odgovarati obema stranama. I to je, da kažemo, da možda čitamo između redova, a i direktno. Znači, ako budemo našli neko rješenje koje ili ponudili neko rješenje koje može da zadovolji obe strane, verovatno ne, ili 100% će Amerika to i podržati, naravno. Biće tu sad raznih predloga. Činjenica je da Srbija treba i da to radi dobro, znači da ima proaktivan stav, znači da pokušava da predloži neko rješenje, ali tako da ne budemo, kao što je već više puta ili više stotine puta rečeno, da ne budemo samo mi jedini gubitnici. E sad, otpor nalazi s druge strane, zato što su do sada oni bili miljenici Zapada, proameričke, probritanske politike, koji su rekli ne, to je kraj. E sada se pojavljuje jedan igrač koji je bio njihov 100%, govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, koji ipak sa promjenom politike u samom Washingtonu shvata da je situacija na terenu drugačija i da želi rješenje, znači ne želi konflikt. Stvar se okreće u korist Srbe, jer nismo više mi ti koji pravimo konflikt, nego, kao što vidimo, od najbanalnije posete oni se bave provokacijama, paljenjem i rušenjem svega što bi moglo donese mirovnom sporazumu. Mislim da pozicija Srbije sada jača i da mi ne trebamo da žurimo sa konačnim rješenjima, nego samo treba budemo stalno proaktivni, da pokažemo da nismo mi ti, da okrenemo klatno u našu korist.
Očigledno i nećemo žuriti. Predsjednik Vučić je jučer rekao, možda i za 10-20 godina, gospodine Surliću, po vašem mišljenju, taj novi američki stav.
Uopšte na međunarodnom planu, a pogotovo sada kada svedočimo jednom smenjivanju stare i nove administracije u Sjedinjenim Američkim Državama, možemo da vidimo da je došlo do promjene percepcije kosovskog problema. Znači, i dalje, naravno, zapadni svet prihvata i priznaje nezavisnost Kosova i tu za njih nema dogovora, ali ono što je novo u toj percepciji jeste da je Kosovo trajno nedovršen projekat ukoliko Srbija ne da saglasnost, odnosno ukoliko Beograd ne postigne neki sporazum o trajnoj normalizaciji odnosa sa Prištinom. I tu se sada onda postavka stvari i odnosa potpunosti menja i Beograd ima priliku da zaista postavi uslove neko finalnog sporazuma sa Prištinom, koji bi u dogovoru sa Vašingtonom, Briselom, Berlinom i drugim adresama bio potpomognut i na kraju bio sproveden na terenu.
Koje još argumente ili koje pozitivne okolnosti Srbija ima na svojoj strani kada se nadamo da je stav Amerike bar malo pomeren u pravcu interesa Srbije. Svakako ovo što je rekao gospodin Surlić.
Jeste,
sim
što bi se ogradio, ne treba mi da damo predlog konačnog rješenja ili bilo kakvog rješenja. Mi samo treba da težimo rješenju. A rješenje mora se dođe zajednički uz razgovor svih strana koje su pre svega bili promoteri kosovske nezavisnosti, koja očigledno nije mogla da zaživi i neće nikad moći da zaživi bez nekog rješenja koje zadovoljava i Srbe. Ono što ide u neki prilog i zašto ne treba žuriti jeste ni samo promjena politike u Americi koja se vidi, nego promjena politike u Europskoj uniji. Imali smo u proteklom periodu dolazak na vlast antieuropske stranke u Italiji, imali smo u Austriji, znači taj neoliberalni koncept koji je vladao ovdje i koji je donosio samo zla prvo čovječanstvu, a drugo je Srbima, što mi smo zainteresovani za to, odlazi u prošlost. U Francuskoj se gasi zvezda Makrona, koji će ili će početi da funkcioniše onako kako se to očekuje od ozbiljnih igrača u svetu, ili će mu biti dovedena zamjena 2022. godine. Sljedeće godine na proljeće su izbori u ovom Evropskom parlamentu, gdje će snage koje sada nisu na vlasti uzeti većinu, tako da se stvari menjaju. Iz tog razloga menjaju se, ne možda kažemo, da ne budem suviše onako optimističan, u korist nas, daleko toga da još u korist nas, ali se menjaju tako da otvara se prostor da mi možemo da delujemo. I zato ne treba žuriti. Znači, ako postoji neko rješenje koje je ok, dobro, ako ne postoji, mi smo i dalje za to da se reši, ali nek se vidi ko u stvari kvari celu priču.
Šef diplomatije Ivica Dačić je danas razgovarao sa američkim senatorom Ronom Johnsonom i Dačić je izrazio zadovoljstvo zbog uspešne proslave stogodišnjice podizanja srpske zastave na Veloj kući i ukazao da bi i u budućnosti trebalo da se oslonimo na brojne tačke koje povezuju naše dve zemlje. Hoću da vas pitam i o toj moći meke diplomatije.
Da, Sjedinjene Američke Države u posljednjih nekoliko godina pokušavaju da upravo na temelju jedne bogate istorije srpsko-američkih odnosa osnaže jednu potpuno novu energiju u našim diplomatskim odnosima i direktnim vezama, i mislim da tako nešto i treba iskoristiti. Nije toliko u medijima prisutno koliko trenutno i ambasada Sjedinjenih Američkih Država radi na mnogim projektima pomoći i podrške, a ne zaobilazi priliku da osveži sećanje, pogotovo kroz ljude koji povezuju Srbiju i Sjedinjene Američke Države, koristeći pre svega naše najveće naučnike od Tesle do Pupina, i isto tako i ovaj primjer koji ste naveli, podizanje zastave. Mislim da u istoriji još samo Francuska imala tu čast da se podigne, znači, neka zastava druge zemlje, a da to na krovu Bele kuće, da to nije zastava Sjedinjenih Američkih Država, i to jeste nešto što zaista ponos i naš nacionalni, ali ujedno
dobar
i nešto što bi
potes,
da, trebalo obeležiti u svakoj prilici, a pogotovo u prilici kada je zaista jubilej 100 godina od podizanja srpske zastave na krovu Bele kuće. U svakom slučaju mislim da Srbija svojom otvorenom politikom i prema Sjedinjenim Američkim Državama, ali i prema drugim ključnim geopolitičkim igračima može da zaštiti svoje interese i da napusti bilo kakvu izolacionističku poziciju i definisanje ko su nam striktni prijatelji, ko striktni neprijatelji. Znači, u svim sistemima, pa uključujući i Sjedinjene Američke Države, to je jedan kompleks različitih lobija, interesa, političkih opcija, i ono što, na što mi bi trebalo da se usredsredimo jeste da svojim skromnim sredstvima nađemo adekvatne sagovornike i prijatelje i u Sjedinjenim Američkim Državama.
O dvodnevnoj poseti predsjednika Vučića Srbima na Kosovu i Metohiji, o govoru u Kosovskoj Mitrovici, pa i o incidentu ili blokadi puta ka selu Banja, nekako se već danas sležu utisci. Šta je sa ove distance vaš glavni utisak o celoj poseti?
Pa, prvo ovako, nekoliko stvari koje su po mom mišljenju bitne. Prvo, to što je predsjednik Srbije otišao na Kosovo i Metohiju, to mnogo znači ljudima koji žive tamo, da im nuli na neku vrstu sigurnosti i da im da određenje obećanja, a ta obećanja su ono zbog čega ti ljudi treba da ostanu tamo. Znači, lako je pričati iz Beograda, busati se u grudi ili kukati, kako god. Ono što je bitno, što je rekao, što mislim su ključne poruke, to jeste da niko neće priznati Kosovo i Metohiju, da će Srbija braniti Srbija ako budu ugroženi, fizički naravno ako budu ugroženi, ali da nam je cilj pre svega nešto drugo, a to je da taj deo gde žive Srbi bude ekonomski razvijen i da ljudi mogu da rade i da imaju svoj posao, da mogu da se školuju. Mislim, to su nekoliko ključnih stvari koje su poruke te posete, a s druge strane imamo negativnu stranu, što ono kad je vratilo se klatno na nama, kada mi pričamo o prosperitetu, o boljem životu, o suživotu, o nesvađi i tako dalje, mi s druge strane imamo ljude koji kako njima i dolikuje, kao pleme pale barikade, zabranjuju predsjedniku države da prolazi. Jednostavno, našom retorikom, našim ponašanjem, ne samo retorikom, bacamo reflektor na drugu stranu. Znači, dok smo mi pričali da su oni takvi, to niko nije verao, zato što smo mi to pričali sa mnogo žuči ili sa mnogo osjećaja nepravde koja je činjenica. Znači, postoji strašna nepravda prema srpskom narodu, ali sad isto činjenica da to moramo na ovaj finiji način da to probamo da ispravimo i da svetlu uperimo na drugu stranu. Da se vide da su to isti oni ljudi koji su ubijali Srbe, da su to isti oni ljudi čije američka administracija podržavala ih i finansirala i plaćala i bombardovala i koristila ih u NATO pešadiju. Znači, situacija se menja tim potezima. Znači, ono što mi nismo ranije znali da radimo, imali smo vlasti koje su se izvinjavale kao da smo mi krivi za nešto i imali smo vlasti koje su ekstremno nastupale u svojim govorima. Sad imamo zaista promenjenu politiku. Da li će doneti rezultat? Pa gledajte, doneće sigurno neki. Koliki će biti, šta ćemo dobiti, da li ćemo uopšte nešto dobiti, ali sigurno se više u Srbiji neće, i već sad se u velikom delu sveta Evropske unije, onim koji su bili protiv nas, pazite, ako govorimo o našim prijateljima iz Rusije, Kine i
ostalim,
to ne pričamo o njima sada, tako. Ipak se gleda drugačije i država Srbije se gleda kao ozbiljna država koja želi rešenje, koja ne želi konflikt. I to je ono što je zaista teško bilo okrenuti. I ne kažem da smo još okrenuli, ali kao što vidite, dešava se neki preokret.
Jedna od ocena, mislim da je ministar Dačić to rekao, da je poseta zapravo diplomatska pobeda Srbije i poraz Prištine. Da li se slažete?
Pa poraz Prištine u kontekstu tih ekscesa koji su pratili posetu, zato što sve vreme se ističe kako je potrebna normalizacija odnosa, kako ne postoje nikakvi problemi na terenu, a onda kada bi trebalo da se organizuje jedna obična poseta gde bi predsednik Vučić trebao da se susretne sa svojim sunarodnicima, onda dođe do barikada, blokada i svega ostalog, i tu je Priština izgubila i pred očima međunarodne zajednice, je u stvari međunarodna zajednica garantovala i izvršila ključan pritisak na Prištinu da osigura potpuno posetu predsednika Vučića, međutim to se nije desilo i na neki način Priština je poslala poruku da ne može biti pouzdan partner ni međunarodnoj zajednici, a nije ni spremna za neki sporazum sa Beogradom, čim neko ko je i predsednik Srbije, ali i glavni pregovarač sa Prištinom, ne može tek tako da dođe i poseti Srbe na Kosovu.
Šta je vaš najjači utisak?
Najjači utisak da je u stvari predsednik svojim govorom umanjio očekivanja. Najavljivalo se to kao istorijski govor gde će on predložiti neko rešenje i da će to upravo predložiti Srbima na Kosovu, kao neki logičan sled nakon završetka unutrašnjeg dijaloga da će izaći sa platformom, međutim on je istakao da u stvari mi nemamo nikakav predlog na stolu, da takođe u Briselu nije se govorilo ni o kakvom konkretnom predlogu, i tu je razuverio javnost koja je nakon konferencije u Albahu bila gotovo uverena da je neko rešenje već pripremljeno, rešenje koje se tiče razgraničenja, ili da je ta ideja o razgraničenju barem približila Beograd i Prištinu. Takođe poslao je poruku Prištini da ne može tek tako doći do sporazuma ukoliko se ne uvaže interesi Beograda. Poslao je poruku međunarodnoj zajednici da mora da bude aktivniji medijator i poslao je poruku Srbima na Kosovu koji je to okvir u kojem Srbija može u ovom trenutku da pomaže. Kao što je gospodin Dečanski rekao već, znači da osigura bezbednost tih ljudi koji žive dole, da traži i od Prištine i od međunarodnih aktera garancije za njihov bezbedan život i na kraju to je finansijska i materijalna pomoć, pre svega veliki infrastrukturni projekti, ali i nastavak budžetiranja socijalne zaštite, zdravstvenog sistema, obrazovanja, znači kulture, svih sfera.
O tome ekonomskom delu pričat ćemo uskoro u drugom delu naše današnje emisije.
Znači svih sfera koje su ključne za opstanak ljudi na Kosovu.
Da, nešto što je također današnja vest, a aktualno već nekoliko dana, delegacija političkih predstavnika Albanaca sa juga Srbije danas je u Prištini razgovarala sa Hašimom Tačijem. Oni su potom zatražili da Skupština Kosova na vanrednoj sednici izglasa rezoluciju o pripajanju opština Preševo, Bujanovac i Medveđa Kosovu. Kako tumačite ove pokušaje uključivanja Albanaca sa juga Srbije u priču o dijalogu?
Pa vidite, u principu ne tumačim nikako. Njihov stav je nebitan u cijeloj toj priči.
Kome je nebitan?
Pa bilo kome je nebitan, i međunarodnoj zajednici i Srbiji, zato što mi ne pregovaramo čak ni sa ljudima sa Kosova, zato što se i oni ne pitaju, razgovaramo sa američkom administracijom i njihovim pokroviteljima. A kamo li da razgovaramo sa političarima iz naše zemlje, koji je jednog malog dela zemlje, koji žele sad nešto. Pa mislim, svako može nešto da želi, ali to je smešno i besmisleno. Čak nam ide i na ruku, da se vidi da je ta veza između Hašima Tačija i Haradinaja i ne znam već kojih političara sa Kosova i Metohije, i deo ljudi ovdje pokušava novu destabilizaciju. I to samo nama pokazuje da mi uopšte nemamo mogućnost čak i da razgovaramo s njima o razmjeni teritorija. Vidite, oni već sada razmišljaju, dok nisu ni ispunili svoje obaveze o tome da ispune briselski sporazum, oni već razmišljaju o tome da uzmu jug Srbije. Vidite, njihove namjere su očigledne, nama od uvek. Znači, samo što je sa ovakvim potezima se one postaju sve očiglednije i međunarodnoj zajednici. Aha. A kad kažem međunarodnoj zajednici, govorimo o onoj koja ih je podržavala. I sada oni koji ih podržavaju, to su samo oni koji podržavaju inerciji. Znači, ne može Angela Merkel da ih ne podržava ako ih je 15 godina podržava. Ali gledajte, u EU se menjaju političke partije, dolaze druge koje nemaju balast toga da su stvorili i priznali neutralističku državu na Balkanu. Znači, menja se situacija i na nama je jako bitno da mi to ostanemo, da kažem, na tom putu i samo da stalno pokazujemo ko su oni, kakvi su, ne njima naravno i ne naši građani, mi to znamo, nego međunarodne zajednice.
Evo i vas da pitam, šta po vašem mišljenju Priština hoće sa tim razgovorima sa Albancima sa juga Srbije i kako će Brisel na to reagovati?
Da, u ovom trenutku u Prištini je na delu jedna ozbiljna politička kriza koja je u stvari nastala zbog toka pregovora sa Beogradom i tu imamo vrlo oprečne poruke. Kada slušate Hašima Tačija, on ističe da je za neku vrstu korekcije granica, a opet da nije ni za kakvu vrstu autonomije ili kako on kaže Republike Srpske na Kosovu, da Mitrovica i Gazivode moraju biti deo Kosova, odnosno da je Kosovo nezamislivo bez toga, a da bi vrlo rado video Preševsku dolinu, odnosno tri opštine u sastavu kao takozvanog istočnog Kosova. Opozicija i čak mnogi pojedinci unutar njegove političke opcije, ali i koalicioni partneri se protive ideji razgraničenja, ali nas to nude jedino da Beograd bezuslovno prihvati i prizna nezavisnost Kosova i na taj način otvori put da Kosovo postane punopravna članica Ujedinjenih nacija. I čak imate i u opoziciji ljude koji kažu da može i da Beograd prizna nezavisnost Kosova, a i da dodamo Preševsku dolinu. Znači, govorimo o vrlo jednim nezrelim, nerealnim i kontraproduktivnim porukama koje samo svedoče o tome da mi zaista jesmo, ukoliko čitamo samo te poruke, da mi jesmo daleko od sporazuma, zato što nisu političke elite u Prištini svesne da je zaista njima pre svega nužan neki sporazum sa Beogradom.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Gosti emisije U središtu pažnje bili su Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, i Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka. Slede reklame, zatim sledeći gost u našem studiju, ekonomista Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku, a sa njim će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za L. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Časova 32 minuta, ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o ekonomskoj podršci Srbima na Kosovu i Metohiji, najavi novih ulaganja i privrednom rastu zemlje. Moj gost je ekonomista profesor dr. Miladin Kovačević. Profesore, dobar dan i puno hvala na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan, nema na čemu, hvala vama na pozivu.
Vikend za nama prošao je u znaku posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji. Predsjednik je u uvodnom obraćanju u Kosovskoj Mitrovici rekao, između ostalog, da je njegova obaveza da kaže da će Srbija i u dobru i u zlu uvek biti uz svoj narod. Da ljudi žive, da rade, da realizujemo sve što je moguće u ekonomskom smislu. Izneo je konkretne planove za razvoj 10 srpskih opština sa većinskim srpskim stanovništvom i pozvao ih da dođu sa pripremljenim planovima i projektima, zamolivši takođe i privrednike iz centralne Srbije da sagledaju mogućnosti ulaganja i podršku našem narodu. Profesore, da počnemo od Trepče. Uložit ćemo 13 miliona evra i otvoriti fabriku baterije u Leposaviću, poručuje predsjednik. Koliki je značaj ovih ulaganja, odnosno karaktera Greenfield investicije?
Pa ono što je, najprije da kažem da je govor predsjednika, naših predsjednika države bio, bar za mene, vrlo dirljiv. Dakle, imao sam utisak kao da su poruke izašle iz moje glave. I naravno, bio sam spreman i ranije i sada i u budućnosti. Kada bih imao priliku, verovatno bih u istom stilu i na isti način izrekao te poruke. Naravno, mislim, govor predsjednika između ostalog bio i napravljen na jedan izuzetno lapidaran i ubedljiv način, tako da je svako mogao da razume u stvari šta je suština i o čemu se tu radi. Dakle, to je nešto što mi nismo navikli od naših ranijih, od i dosadašnjih državnika, bar ne mi kako da kažemo, za svog života, otkad pamtimo, ali da tamo,
da.
Ajde da kažemo, i mi koji imamo lepi godina, pa pamtimo i 60. i 70. i 90. godine, tako dalje, takav neki, takve poruke nismo čuli, takve životne poruke, takve poruke koje upućuju na esenciju i smisao života i na ono što otvara perspektivu i ono što može doneti neko dobro i ono što zapravo ne plaši ili ne stvara strah, jel da, mi smo ranije slušali.
Naprotiv, glavno, poruke velike, mira.
Velike poruke mira, poruke kooperacije, saradnje, poruke suživota, budućeg, poruke zajedničkog rada na kraju krajeva, jel da, pa i sve ono što je pratilo i što je bilo za prateći niz događaja sa posetom predsjednika Kosova i Metohije upućivalo je u stvari na taj novi kurs i naše politike. On nije nov, on traje već nekoliko godina, ali prosto ako je reč baš o Kosovu i Metohiji, onda je to sada nekako, kako bi se reklo, sažeto u jedan dan ili u dva dana, u jedan niz događaja koji su svi u istom duhu i na isti način bili usmereni. I eto, recimo, pomenuli ste tu i poruku privrednicima.
I konkretne ekonomske, tako je,
i dobro, poruke. Tu sad ima mnogo konkretnih ekonomskih ili konkretnih, kako da kažemo, konkretnih akcija države Srbije i konkretnih poruka srpskog biznisa.
Da,
održan je forum, biznis forum
u Leposaviću,
predsjednik je govorio i na biznis forumu, predsjednik naše privredne komore Marko Čadež je također govorio, privrednici su govorili naravno o sasvim konkretnim potezima koje će učiniti, jel da, na prostoru Kosova i Metohije. Oni već i čine, mislim, da budemo iskreni, ovo jeste, da kažemo, jedan događaj koji je u nekoliko i kruna onoga što su ranije činili, jer mi znamo da recimo privredne komore, na primjer Kosova i Metohije i Srbije sarađuju, znamo također za sajmove, na primjer, koji su održavani, na primjer, u Prištini, gde su naši privrednici prisutni, znamo da također da je razmjena trgovinska vrlo značajna, trgovinska razmjena je na nivou od pola milijarde, lako bi moglo da se podigne sa eventualnom normalizacijom ili mogućom normalizacijom ili poželjnom normalizacijom odnosa, političkih odnosa, i do 1 milijarde. To nije nipošto beznačajno, to je pre svega u izvozu Srbije je ogromna velika stavka, to doduše nije izvoz jer je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, ali se ta razmjena registruje, jel da? Tako da ovo konkretno u Trepču, što je obećano ulaganje u ovu
13 miliona,
to je upravo za tu fabriku baterije i akumulatora, jel da? Jer Trepča, interesantno, ja sam mislio da Trepča nije aktivna ili ne bar značajno, ali jeste ovaj deo Trepče, ova topionica u stvari.
Trepča nije samo rudnik.
Trepča nije samo rudnik. Rudnik je u južnom, kako da kažem, južnije, nije na ovom području takozvanog severa, odnosno ovih opština Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan, Leposavić. Već se radi o tome da ta topionica radi, da ona ima, ona prerađuje neku rudu koju nabavlja. Sad šta dolazi iz tih kopova ili ne dolazi, to ne znam precizno, ali u svakom slučaju perspektiva će biti da se to objedini ponovo, da se ponovo stvori jedna jedinstvena kompanija ili neka kompanija sa zajedničkim upravljanjem i tako dalje, da se ona možda privatizuje, nađe strateškog partnera, da taj strateški partner pokrene onu proizvodnju koju ona imala recimo u bivšoj Jugoslaviji. Ja se sećam i onih velikih brojeva zapravo iz vremena bivše Jugoslavije, kada je Trepča bila u stvari glavni proizvođač ili najveći proizvođač olova, cinka i srebra, jel da, olova čak negde na nivou od 80.000 tona godišnje, cinka recimo na nivou od 30.000 tona i srebra čak 84 tone, i sve to zajedno kad se preračuna po sadašnjim cenama, to bi došlo, to bi davalo prihod u finansijskom smislu negde od 320 miliona evra, recimo, cirka 320 miliona evra, to je možda za 30-30 godina negde blizu 10 milijardi evra, što nipošto nije zanemarljivo, naprotiv, to je u stvari jedan gigant u našim uslovima, to bi mogao biti jedan gigant kao što je nekada bio u našim uslovima. Tako da, ali mislim, pošto jel da, jasno je da opredeljenje države Srbije i opredeljenje naše da se ne čeka na kraju taj moment kada će doći, a mora će doći do kompromisnog ili do jednog sveobuhvatnog sporazuma i normalizacije odnosa, već da se sada već ulaže zbog Srba samih koji žive ili koji rade u tom predelu, u tim delovima Kosova i Metohije, pa se tako je to ulaže tih 13 miliona za fabriku. To je, kažemo, i samo jedan od pomenutih.
Da, tako je. Ima još planova za 10 srpskih opština, pričat ćemo konkretno. Da kažem da je i predsjednik u obraćanju takođe naglasio da je Srbija posle decenija propadanja počela ekonomski da jača, da je srpska privreda najbrže rastuća privreda na Balkanu ovoj godini, stranih investicija imamo ubedljivo više od svih ostalih zajedno, javni dug zemlje dramatično pada. Treću godinu za redom imamo suficit u budžetu. Takođe naglasuje da smo spremni da pomognemo više nego ikada za kosovski dodatak, za zaposlene u javnom sektoru, na Kosovu i Metohiji, zdravstvo, obrazovanju, socijalnim ustanovama. Izdvajamo godišnje 71 milion evra. Spremni smo naravno i to da uvećamo, ali je najvažnije po njegovom mišljenju upravo ulaganje u privredu.
Pa to je nesporno, to je, ja bih rekao čak i da je to glavni akcenat bio ove posete predsjednikove, ajde da kažemo da pored onoga što je predstavljalo jedno otvoreno kazivanje o tome dokle se stiglo i da li se stiglo u pogledu traganja za rešenjem i za političkom diskursu koji se vodi pred Briselu. A ovo je bilo dominantno, dakle, privreda, podizanje standarda, ulaganja, saradnja, kooperacije, odnosno, da, kooperacije iz, privrede iz centralne Srbije i Vojvodine sa resursima ili mogućnostima ili kompanijama koje su na Kosovu i Metohiji, to je bila zapravo dominantni akcent čitavog događaja. Tu možemo sad nabrajati mnogo toga, da, ali ono što je važno da je ta priča je sada ubedljiva, ona ne može biti, nije ni pošto prazna priča, zato što s jedne strane videli smo da su sasvim konkretna ulaganja i konkretne akcije su pomenute, a s druge strane znamo da ekonomija Srbije sada u ekspanziji, ona je, da kažemo, jedan zaokret napravila tu negde već od 2014. godine i od tada je iz godine u godinu sve jača poslovne performanse ukupne ekonomije preduzeća, to se vidi iz analize njihovih finansijskih izveštaja, preduzeća već treću godinu posluju sa neto dobitkom, jel da, ukupna privreda posluje sa neto dobitkom. U 2017. prošle godini ona je zabeležila ne samo poslovni, nego i finansijski dobitak. Dakle, tu su bile presudne, ne znam, snižene kamate, potom kursne razlike i tako dalje. Drugim rečima, ekonomija beleži sada beleži akumulaciju, stvara akumulaciju, tak akumulacija joj omogućuje da je mogla da pređe iz faze razduživanja ponovo u fazu zaduživanja radi investiranja i reinvestiranja s jedne strane, i s druge strane ostaje joj neki višak i za investiranje van ovog dela Srbije koji zovemo centralna Srbija i Vojvodina. Dakle, ona je sada potentna ili, kako da kažemo, performabilna, ima mogućnost, ima akumulaciju i može da se bavi sada investiranjem, na primjer, na Kosovo i Metohiji i prioritetno, naravno, na Kosovo i Metohiji, jer je to interes ne samo države, pa interes je na kraju i tih preduzeća, interes je naravno našeg naroda na Kosovu i Metohiji da ima, i to će brzo dati rezultate. To već daje, ja mislim, rezultate.
Da, već ima rezultate.
Da, već daje rezultate. A s druge strane, država Srbija ima, ima sada mnogo komotniji budžet, ne nalazi se više ni pošto ni blizu bilo kakve krize, fiskalne krize, krize duga.
Procenjuje se da će rast BDP-a do kraja godine premašiti čak 4%.
Pa hoće, ja nešto imam posljednju neku procenu, će to biti recimo nekada preko 4, recimo 4.1, možda i 4.2. Mm-hmm. A znate da je projekcija bila 3.5, recimo, 3, to je bila optimistička projekcija. Međutim, umeđu vremenu se dogodilo i to da smo imali mnogo snažniji rast i u poljoprivredi i u građevinarstvu, a i industrija je dala rast, ne tako dinamičan kao prošle godine, ali ima značajan rast za sedam meseci, negde od 4,7 recimo ukupna industrija, 4,3 ili 4,2 prerađivačka industrija, pa onda raste potrošnja negde sa 3,4, pa plate sa 3,4, pa kreditiranje recimo raste, kreditiranje stanovništvu sa 10-11%, kreditiranje privredi takođe raste, dug je pao ispod 60, ispod mastriškog kriterijuma i tako dalje. Dakle, na svim poljima, da ne govorimo o tome da recimo turizam, trgovina i tako da obavlja se takođe snažan rast, građevinarstvo recimo sa 24 i više posto rasta u prva dva kvartala i tako dalje. Dakle, ekonomija je u snažnom zaletu, uzletu, ona je u neku ruku i vodeća sada, najdinamičnija ekonomija verovatno na Zapadnom Balkanu, a možda i donekle šire, ako je gledati recimo i dinamizam stranih direktnih investicija, ona će ove godine doći i dostići najmanje 2,6 milijardi, prošle godine negde 2,4 milijarde dosigla. Dakle, rast ukupnih investicija će ići preko 8%, što je prošle godine išlo negde do 5%, ali sad će preko 8% da ide taj rast. To garantuje budući dinamizam rasta bruto domaćeg proizvoda, industrijske proizvodnje, građevinarstva i tako dalje. Dakle, sve u svemu očekiva, mislim, može se zapravo,
to su, kažem, privreda je
sada,
podaci.
Ekonomija, to su sve podaci, prosto statistički podaci. Oni,
a i nezaposlenost je smanjena, danas ispod 12%.
Pa jeste, ispod 12%, mi smo blizu one granice od 10%, kad ćemo možda i proći tu granicu i naći se na, da, kako da kažemo, u nekom evropskom koridoru što se toga tiče. Ono što možemo, s obzirom na sada već zagrejanu ili ekonomiju koja se zagreva i stope rasta koje premašuju 4%, možemo očekivati zapravo možda i nestašicu radne snage, ali to je opet jedna šansa, velika šansa za razumniji pogled na odnose i na kooperaciju sa Albancima na Kosovu i Metohiji. Da. Oni još uvek imaju neki resurs radne snage, nemaju dovoljno posla i tako dalje, oni bi mogli naći dovoljno posla u široj Srbiji, tako da i to bi bio lep interes zapravo da se ti odnosi što pre normalizuju. Jer i čaj iz Pesenika je govorio da i oni mogu raditi u fabrikama, jasne, koje ćemo mi podizati na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik je na biznis forumu Leposaviću prosto izneo i objasnio planove za 10 srpskih opština. Evo da spomenem Leposavić, pomoć fabrici za preradu drveta, otvaranje fabrike za proizvodnju nameštaja, fabriku peleta, pronalaženje investitora za Šikopaonik, pomoć nastavku proizvodnje za javor u Zubinom Potoku. Zatim za Kosovsku Mitrovicu pomoć otvaranju IT centra koji će proizvoditi softvere. Država je spremna da uloži veliki novac. Zatim u Kosovskoj Mitrovici će se raditi centralni gradski trg. U Zvečanu završetak Rajske banje u Banjskoj. Uskoro počinje proizvodnja piva u Banjskoj. U Gračanici bi trebalo da bude otvorena farma sa 10.000 koka nosilja, povećanje kapaciteta klaničarske industrije. U Novom Brdu bi trebalo otvoriti liniju za obradu prehrambenih sirovina kao i farmu. U Štrpcu će biti uloženo u razvoj pekarskog pogona i tako dalje. Također predsjednik je najavio da će prilikom posete Kini iduće nedelje da će se založiti za jedan veliki kineski investitor dođe u Leposavić. Sve su to odlične vesti i najave jednog realnog privrednog razvoja.
I da ne zaboravimo tu, čini mi se, da u ovom velikom ređanju gdje ste bili iscrpni vrlo kad su
Gazivode, da ne zaboravimo. Kapaciteta,
jeste Gazivode, gdje se već ulaže, gdje projekat Gazivoda je preko 250 miliona evra, zajam kod Svjetske banke je negdje na 40 miliona, taj zajam država Srbija otplaćuje i tako dalje. Ali da ne zaboravimo dva ili tri izuzetno važna projekta, a to je kliničko-bolnički centar u Mitrovici i također kliničko-bolnički centar u Gračanici. To je ono što je vrlo značajno ne samo za bolji zdravstveni sistem koji će biti od koristi Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji, nego i za bolji zdravstveni sistem generalno na Kosovu i Metohiji. Jel da? Mi znamo čak i da Albanci, obični građani, jel da, albanski često koriste zapravo klinike i beogradske ili klinike u velikih gradovima u Srbiji, jer prosto oni nemaju tamo na Kosovu i Metohiji nema tih kapaciteta, bolje rečeno ima izgleda kapaciteta, ali nema kadrova. To je teško podići kadrove, stvoriti tu, prvo tu potrebna ta mreža institucija, morate imati te medicinske škole, fakultete, ne znam, prakse i tako dalje, pa onda naravno selekcije i specijalizacije i tako dalje, pa onda naravno uvođenje u taj status jedan da oni mogu biti ne znam, hirurzi, specijalisti i tako dalje. Dakle, to je jedna specifična, vrlo kako bi se reklo, zahtevna infrastruktura čija izgradnje i održavanje su vrlo zahtevni. Takav sistem nije lako ni stvoriti, a ni održavati, ali sa ovim, recimo, sa ovakvim elementima koji bi država Srbija mogla da uradi, to može tamo da se mnogo podigne na mnogo viši nivo.
Da li po vašem mišljenju, evo konkretno spomenuli smo kliničko-bolničke centre, najavljeno ulaganje u zdravstveni sistem garantuje opstanak Srba u centralnom delu Kosova, kao i prosto ovi ekonomski pokazatelji. Imamo konkretno, evo, jedan zanimljiv primjer, kornišoni iz Zubinog potoka prodaju se u Nemačkoj, a jabuke mogu da idu na rusko tržište.
Pa dobro, naravno, kao i u Srbiji što se prodaju kornišoni, izvoze se voće, na primjer, u Rusiju, to je jedan glavni naš izvozni proizvod. Glavni izvozni proizvodi su voće recimo Rusiju, mi sa Rusijom imamo negde 2 milijarde i cirka 400 miliona evra razmene, a od toga imamo jedno 800 miliona izvoza. To nije beznačajno s obzirom da mi od Rusa uvozimo, mislim, taj odnos nije toliko nepovoljan s obzirom da mi od Rusa uvozimo energente, ali mi moramo blizu milijardu da uvezemo energenata. E sad, naravno, mislim, jednake šanse postoje za proizvođače sa Kosova i Metohije, Srbe koji se bave proizvodnjom takvih proizvoda, a bave se oni koji su tamo ostali. Ovo što pitate, da li će ta ekonomija da ta podrška ekonomiji zapravo na Kosovu i Metohiji bitno pomoći Srbima da ostanu, pa pomoći na više načina. S jedne strane, taj oportunitet i prilika da rade, da zarađuju, da imaju dobar standard i tako dalje, ona već raste, već je vidljiva, to se već može i videti. Ali s druge strane, kažem da će ekonomija popravljati neminovno i odnose sa Albancima. Dakle, Albanci nisu, kako da kažemo, i to, oni su ljudi od, što kažu, od krvi i mesa, i potreban im je posao i lečenje i školovanje i čeznu zatim i žele, i naravno mnogi odlaze u inostranstvo, pokušavaju trbuhom za kruhom i tako dalje, verovatno bi radije živjeli i radili u svojim rodnim mestima ili u svojim mestima boravka na Kosovu i Metohiji, kada bi imali takav oportunitet i priliku da rade, da zarade. Da. Sa Srbima će naravno imati te intenzivnije odnose i razmene i saradnje i tako dalje. Naravno, ja govorim ovdje o normalnom svetu, mislim, takvoga sveta je većina i kod Albanaca, mi ne možemo sada uzimati u obzir, ne znam, ratne legije ili ne znam šta, borce ovakve, onakve, organizovane ovako i onako, koji su
normalan
stanju da zapreče, mislim,
normalno da
svet
živi,
želi, yes, da normalno živi, da radi, mislim, o tom svetu govorimo, i taj svet zavređuje sav trud, mislim, a sad
Koliki je, gospodine Kovačeviću, značaj Gazivoda? To je strateški važno pitanje.
To je veoma važan projekat i važan objekat. On je važan kako za nas, tako i za Albance. On neminovno mora da se reši kao jedna zajednička zajednička kompanija ili zajedničko upravljanje. On snadbeva, dakle Gazivode snadbevaju vodom polovinu stanovništva, da ne govorimo i o privredi. Snadbeva strujom veliki deo Kosova i Metohije. Naravno ima i drugih ekonomskih potencijala, videli smo baš prilikom posete predsednika da ima i drugih stvari, ali ono što je takođe za Srbiju bitno, to je što Gazivode, a jezero Gazivode je sa 1/4 na teritoriji van Kosova i Metohije, sa 3/4 je, jel da, u severnom delu Kosova i Metohije, poglavito najveći deo u opštini, mislim, Zvečan. Znači, kad je reč o Ibarskom slivu, koji zapravo hrani vodom ili koji obezbeđuje vodu, jel da, za jezero, za akumulaciju koja onda daje pitku vodu i daje struju, 83% sliva je van Kosova i Metohije, dakle na teritoriji Srbije, centralne Srbije, i izvire tamo u Crnoj Gori. E sad, naravno, u situaciji u kojoj jesmo, Srbi nemaju rešeno pitanje pitanje finansijskog poslovanja sa tim sistemom, jel da to finansijsko poslovanje podrazumeva i podelu prihoda i podelu troškova i investicija i tako dalje. Sa srpske strane je tu investirano, kažem, taj projekat je 250 miliona, videli smo da se i ove godine investiralo dosta, 40 miliona je kredit koji je uzeto od Svetske banke, taj kredit vraća država Srbija i tako dalje, a da kažemo ti odnosi nisu rešeni, tako da što se tiče i vode i struje, to ostaje nenaplaćeno zapravo od strane same kompanije sistema i samim tim Srbi na severu Kosova nemaju od toga koristi. A oni su populacija koja živi na teritoriji na kojoj se nalazi i taj kapacitet.
I za kraj, gospodine Kovačeviću, koji privrednici centralne Srbije bi po vašem mišljenju trebalo i koji bi mogli da sagledaju mogućnosti ulaganja, s obzirom da ih je pozvao predsednik, odnosno zamolio da ulažu, jel, privrednici centra, da pomognu Kosovo?
Pa to su mnogobrojne kompanije koje
iz
svih oblasti u principu,
da,
mislim,
od poljoprivrede
do ove industrije, recimo, vidim, pričalo se nešto i o Simpu, koji neki
pomoćnim se Sirogojno treba, kao, se već Sirogojno javilo.
Se javilo, ne znam, bilo je tu jedan značajan broj privrednika na tom forumu u Leposaviću, ali to je, kako da kažemo, to je zapravo, da kažemo, nastavak inicijativa koje, kako kažeš, nisu baš od juče, ali sada je novina je u tome što je sada privreda mnogo boljem stanju nego što je bila pre 3-4 godine. Sada će se naravno javljati oni koji mogu da prave pogone, koji imaju tamo radnu snagu, koji na kraju ispunjavaju jednu društvenu misiju, pomažu našem narodu na Kosovu i Metohiji, pa onda na kraju i otvaraju mogućnosti i šire mogućnosti kooperacije sa Albancima i tako dalje. Dakle, to je sve jedan proces koji, ako ide u ovom smeru kako je krenuo još ranije i kako sada nastavlja i kako je pokazan veliki interes za ovaj forum i kako je bilo doprilišan broj ljudi na tom forumu,
više od 140
privreda je došlo, to je proces koji će, u stvari, pa on će ojačati pre svega ekonomiju Kosova i Metohije, ne samo što će pomoći našem narodu, nego će ojačati ekonomiju Kosova i Metohije, a to je veliki doprinos i samom normalizovanju tih odnosa i razrešenju političkog, kako da kažemo, konflikta,
čvora,
odnosno političkog čvora, jel da, u nekoj budućnosti, kao što predsednik reče, jednog dana to mora da se razreši, kao što premijerka Srbije reče, taj neki, da ga nazovemo zamrznuti komšija, nije održiv, on ne može trajati večno, on je prosto nekakva mina koja mora da se demontira i to će biti učinjeno ako ne, kako da kažemo, ove godine ili dogodne, jednog dana svakako, ali ja se nadam da će to biti vrlo brzo.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru o ekonomskoj podršci Srbima na Kosovu i Metohiji, najavi novih ulaganja i privrednom rastu zemlje, govorio je gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje, ekonomista profesor dr. Miladin Kovačević. Poštovani slušalci, prijatan dan žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović i urednici Vić i Olivera Simić-Milošević.